Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 10, versoi 11 cis 18. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, Mi estas la bona paŝtisto, mi conas miein ŝafoin, kaj ili conas min, kiel la patro conas min, kaj mi conas la patron, kaj mi donas mian vivon por la ŝafoj. La cristanoi appartenas al ecclesio cae formas la ecclesion, sed esti cristano ne estas cefe organiza afero. Extere, laula sacramentoi de la ecclesio, persono farigias membro de la ecclesio per la bapto, sed unue homo farigias cristano cae ecclesiano per la interrilato cun Dio, la bona paŝtisto. Ni reconas la vocion cae la autoritaton de Dio, tio estas, ni agnoscas la paŝtiston. Per la sendado de sia amo cae de sia forto, Dio reconas nin. Fakte, la cristana vivo estas ne ebla tasco. Neniu povas successi plenumi gin sen la helpo de Dio, sen la grazio de Dio per la Sancta Spirito. Ni cristanoi havas ancau surtera in paŝtistoin. La Sancta Patro, la ceterai episcopoi, cae niai pastroi. Ni certe devas attenti iliain paŝtistain instruoin. Dio ne estus doninta ilin al ni, se ni ne besonus ilin. Tamen multe pli grava por la cristano estas la interrilato cun la cefa cae unua paŝtisto de niai animoi. La hodiaŭa vivo estas plenplena de praktikaj farendaĵoj, sed la kristano bezonas ankaŭ tempon trankvilan, kiun oni povas pasigi kun la paŝtisto, kiu kreis nin, daŭre subtenas nin, kaj ĉiam festenos kun ni en la ĉiela bankedo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la sepana de maio 2017. Estu ciam misericordai, cae parolu simple, alla coroi. Ne estu clericoi de stato, sed paŝtistoi. Tiel parolis la Papo sin adresante alla 19 pastroi de li ordinitai cimatene dum la meso en la Basilico de Sancta Petro. En la hodiaŭa pregio tago por la pastrai vocigioi, solenata, kiel tradizie, en la quara pasca di mancio nomata della bona paŝtisto. Ili estis electitai de Jesuo por daurigi lian personan mission de maestro, sacerdoto cae paŝtisto, clarigis la papo. Ili estis electitai de la signoro Jesuo ne por carierumi, sed por fari citiun servon. La unua invito de Francisco alla novai pastroi estis legu cae meditu constante la parolon de la signoro, por credi je tio cion vi legis, por instrui tion cion vi lernis en la credo, por vivi tion cion vi instruis. Sekvis recta consilo, ne eldiru predicoin tro intellectulain cae prilaboritain. Parolu simple, parolu alla coroi, cae citiu predico estos vera nutrajo. Cae ancau estu gioio cae subteno alla fideluloi la parfumo de via vivo, char la parolo sen la vivo exemplo ne utilas. La duobla vivo estas malbela malsano en la ecclesio. Sekvis el cora al voco, bonvolu, mi petas al vi, en nome de Cristo cae de la ecclesio, esti misericordai, ciam, ne sciargi la sciultroin de la fideluloi per pesagioi ciuin ili ne povas porti, ancau vi ne povas. Iesuo riprocis tion al tiui legio doctoroi, cae nomis ilin hipocrituloi. Inter la tascoi de la pastro, versaine enua ancau dolor plena, daurigis la papo, estas la visito alla malsanuloi. Faru tion, yes, bone che iru la laicoi, la diaconoi, sed ne neglectu tusci la carnon de Cristo suferanta en la malsanuloi. Tio ci sanctigas vin, al proximigas vin al Cristo. La papo finis per plia instigo alla 19 pastroi. Estu gioiai, neniam malgioiai, gioio plenai. Cun la gioio de la servado de Cristo, anca un mese de suferadoi ne comprenemoi proprai pecoi. Post la meso ie tag meso, antau la trapregio de Regina Celi, la papo instigis ne lasi che la falsa i saggezoi de citiu mondo deturnunin, sed secvi Jesuon. En la hodiaua evangelio, Jesuo presentas sin kiel la bona paŝtisto, pordo de la ŝafoi. Jesuo fakte estas estro, kies autoritato esprimigas en la servado. Estro, diris la papo, kiu por ordoni, fordonas sian vivon, kai ne petas al aliai oferigin. Oni povas fidi ie citia estro. Estas dimensio de la cristana sperto, cion versaine ni lasas iom en ombro. Temas pri la spirita cae affectia dimensio. Sentis in ligitai de speciala cun ligo cun la signoro, ciel la sciafoi al sia pastisto. Foie ni tro raziigas la credon, cae ni riscas perdi la percepton de la vocio de Jesuo bona pastisto, ciu instigas cae allogas. Gi estis l'asperto de la discipoi en Emauso, quies coro flamis auscultante la resurrectinton paroli. Gi estas la mirinda asperto sentis in amatai de Jesuo. Estas ciam la risco esti deturnitai de la bruego de multai aliai vocioi. Hodiau ni estas invitatai secvi Jesuon la resurrectinton, kiel unican fidindan gvidanton, quiu donas signifon al nia vivo. Poste, dum la nuna monda pregiotago por la pastra ivocigioi, Francisco petis pregi porque la signoro sendu bona in pastistoin, cae por la dec novai pastroi deli ordinitai iom antaue. Al quar el ili, li petis aperi iela fenestro delia privata cabineto por doni la benon cune cun li.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sancti. Amen.
Post la trapregio de Regina Celi, la Papo memorigis la nova in beatulo in proclamita in hierau en Hispanio, murditai pro malamo alla credo dum tempo de contrau cristana persecutado, che ilia martirigio, desiris la Papo, estigu en la ecclesio la desiron attesti, cun forto la evangelion della caritato. Post danco alla cestantai representantoi della Itala Associo Meter, quiu activas contra uciu formo de tro uso contra un neplen cresculoi, la Papo havis specialan penson por la Virgulino Maria. Morgau, li diris, ni levos la petegon alla dipatrino della Rosario de Pompeio. Dum citiu monato maio, ni trapregiu la Rosarion a parte por la pazzo, quiel petis la Virgulino en Fatimo, quien mi iros pilgrimanta post malmultai tagoi, ocas della iarcenta da Treveno della unua apero. Ni finas per movada informo. Ciel estis annoncite della unua gis la oca de Iulio, ocasos en Udine, Italio, la sepdeca congresso de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista, cun la temo Culturo de Misericordo. On informas che la decvinan della nuna monato, dopost octagoi, finigios la unua alige periodo, cun cresco della alige cotiso. Ciu in informo in pri la congresso de Icue, oni povas trovi en la pagiaro della Unuigio, iela adreso ique.org. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.